Broers en susters, in 'n tyd toe die Christene reeds baie onreg moes verduur en geweldige vervolging deur keiser Nero op die drempel was, toe stuur die Here Jesus Christus 'n boodskap vir die gelowiges. En hy doen dit in 'n brief, die boodskap wat hy deur sy gees in sy apostel Petrus inspireer. Die outeur van hierdie brief is nie die vurige voorloper Petrus nie. Dis ook nie die vernederde mislukking Petrus nie. Nee, Petrus ontvang die boodskap, in hom geïnspireer, hy skryf dit neer, maar die boodskap kom van hom wat vir Petrus gestuur het daarmee, van Jesus Christus. En dit was die eerste vraag waarna ons verlede week gekyk het. As mens na 'n brief gaan kyk, soos ons in die volgende weke gaan kyk na hierdie brief van Petrus, dan is die eerste vraag wat jy vra van wie af het dit gekom? Wie is die outeur daarvan? Want dit bepaal nogal na die ontzag en die manier waarna op jy na die brief gaan luister. Ons het verlede week daarna gekyk en as jy vergeet het of dit gemis het, is jy welkom om natuurlik so 'n bietjie terug te blaai op YouTube of op Facebook, dan kan jy dit daar gaan kry. Vandag gaan ons op die tweede vraag fokus wat jy vra wanneer jy 'n brief ontvang. Aan wie is dit gerig? Vir wie is dit geskryf? Baie gou in hierdie brief gaan ons agterkom waar Petrus skryf van julle en van ons en dan moet ons weet maar van wie praat hy? Kom ons lees vandag weer die eerste twee verse van 1 Petrus. Jy moet nou nie bekommer wees nie. Ek gaan nie oor elke vers twee preke hou in hierdie hele brief nie. Ons vat hom stuk vir stuk, maar dit is nodig dat ons bepaal vandag aan wie is hierdie brief gerig. Kom ons lees 1 Petrus vers 1 en 2. Van Petrus, 'n apostel van Jesus Christus, aan al die uitverkorenes van God, vreemdelinge in die wêreld, wyd verspreid woon in die provinsies Pontus, Galasië, Kappadosië, Asië en Bitinië. Soos God die Vader dit vooraf bestem het, het hy julle uitverkies en deur die Gees afgesonder om aan hom gehoorsaam te wees en besprinkel te word met die bloed van Jesus Christus. Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees. Dit is die woord van die Here. Petrus maak sommer reg in die begin baie duidelik aan wie hy hierdie brief skryf. Het jy dit gesien? Hy skryf aan die uitverkorenes van God, ons sal net nou daarby kom. Hy skryf aan vreemdelinge. Vreemdelinge wat daar in Klein-Asië bly. Kom ek vra vir jou, wat is 'n vreemdeling? Dit is eintlik eenvoudig, nê? Vreemdeling is iemand wat vreemd is. Dis iemand wat onbekend is. Dalk is hy as persoon nie onbekend nie, maar hy pas net nie meer in op hierdie plek nie. Hy pas nie meer in by die mense om hom nie. Dis dalk iemand van 'n ander plek, hieso sê hy is nie van hier nie. Hy is 'n eend van 'n ander dam. 'N Vreemdeling is iemand met ander gewoontes of 'n ander kultuur. Hy dink anders oor goed. Soos byvoorbeeld die Pakistani in Durban wat jou hare sny. Of die kelner in 'n kloof wat van Zimbabwe afkom. Hulle is vreemdelinge hier. Die beste voorbeeld, seker, is Jesus Christus self. Al was hy God, was hy ook mens. Maar as 'n mens was hy tussen mense 'n vreemdeling. Hy het tussen ons in die stof geloop en hy het saam met ons nat gereën. Maar hy was van 'n ander plek af. Hy sê self in Johannes 17 vers 14, dat hy nie van hierdie wêreld is nie. Hy was 'n vreemdeling in die wêreld. En nou skryf Petrus presies vir sulke mense. Hy skryf vir vreemdelinge. Vreemdelinge in die wêreld. Nou, met wêreld bedoel hy natuurlik die lewe op hierdie aarde waar Jesus nie as koning erken word nie. Die wêreld is daar waar daar nie in Christus geglo word nie, waar daar nie aan hom en aan God gestuur word nie. Petrus skryf aan mense wat vreemd is in hierdie wêreld waar mense doen wat hulle wil en nie omgee wat God wil nie. Hy skryf aan mense wat nie meer thuis voel daar om die braaivleisvuur waar daar lelik gepraat word oor ander mense, waar daar grappies gemaak word wat nie meer pas by God se kinders nie, of waar God se naam misbruik word nie. Hy skryf aan mense wat vreemd is tussen hierdie ou wêreld se skelmstreke van mense wat hulle self wil verryk en die ander wil uitbuit. Hy skryf aan mense wat ontuis is daar waar seks voor die huwelik of buite die huwelik van een man en een vrou aanvaar word en goed gepraat word. Hy skryf aan mense wat vreemd is in 'n wêreld waar jy maar ongebore kinders kan vermoor vir die gerief van hulle ouers. Dink maar aan die ou manne Walis van hierdie wêreld. Paulus skryf vir mense wat nie thuis voel hier nie. Mense wat vreemdelinge is in hierdie samelewing. Ekskuus. Hy skryf aan mense wat nie hulle identiteit in hierdie wêreld het nie. Ja, al is hulle lief vir die plek waar hulle bly en vir die mense saam met wie hulle bly. Hulle is lief vir hulle taal en vir hulle volk. Maar hulle taal en hulle volk en hulle ras is nie die identiteit van wie hulle is nie. Hulle is eintlik net op reis deur hierdie wêreld. Hierdie vreemdelinge bly wel nog in hierdie wêreld. Hulle is nie vreemd dat mense hulle nie ken nie. Hulle is nie een kant op hulle eie nie. Hulle bly tussen die mense. Petrus skryf hier spesifiek vir die vreemdelinge wat destyds in die stede van Klein-Asië gebly het. In die provinsies van Pontus en Galasië, in Kappadosie en Asië en Bitinië. Hulle was bekend daar onder die mense. Hulle was deel van die gemeenskap. Hulle het daar besigheid gedoen. Hulle kinders het daar skool gegaan. En tog en toch was hulle vreemdelinge daar. Want hulle was anders. Hulle gewoontes het verskil. Hulle word nie meer vir dieselfde goed kwaad as die res van die mense nie. Hulle is ook nie meer vir dieselfde goed bang nie. Hulle huil nie oor dieselfde dinge nie. En hulle word oor ander goed bly. Hulle is bekend, maar toch is hulle vreemd. Hulle pas nie in nie. Soos Jesus, is hulle ook nie in hierdie wêreld nie. Hulle lewe nog in hom, maar hulle is nie van hierdie wêreld nie. Hulle is nie meer eende van hierdie dam nie. Hoe het hulle vreemdelinge geword? Wat het hulle vreemdelinge gemaak? Ja, weet jy? God het hulle vreemdelinge gemaak. God het mense wat thuis was in hierdie wêreld verander, sodat hulle nie meer inpas nie. Kan jy sien? God het hulle uitgekies. Toe het hy hulle deur sy gees afgesonder, waarvoor? Vir twee dinge, om aan hom gehoorsaam te wees en om besprinkel te word met die bloed van Jesus Christus. God het hulle uitverkies. Hulle is die uitverkorenes van God. Weet jy, dit is nie Calvin wat so sê nie. Dit is ook nie die gereformeerde theologie wat dit uitgedink het nie. Dit is God wat dit self sê in sy onfeilbare woord. Soos wat Petrus dit hier sê, so sê Paulus dit in Efesiërs 1. En so sê Jesus dit self in Johannes 6 vers 44. Aanvaar jy dat die Bybel die woord van God is, dan moet jy ook aanvaar dit wat God in sy woord sê. Elke mens word opgeroep om te glo. En jy en ek moet self kies om te glo en ek en jy moet glo. Maar een ding moet ek en jy baie seker van wees. As jy glo, is dit omdat jy gekies het om te glo, ja. Maar omdat God jou al eerste gekies het. Sodat jy sal glo, sodat hy die wedergeboorte en die geloof in jou sal werk sodat jy kan glo. Hoekom hy ons gekies het, hoekom hy een gekies het wat glo, dit weet ons nie. Hoe hy dit gedoen het, weet ons ook nie. Van die hiervans en die daarvans daarvan weet ons niks. En hoe meer ons daaroor spekuleer en argumenteer, hoe dieper val ons in die struik van die Satan. Dis nie moeilik om te verstaan wat hier staan. Hierdie woorde is heel eenvoudig. God het mense gekies. En toe het hy hulle vreemdelinge gemaak. Hy het bestem, hy het dit bepaal, hy het dit laat gebeur. Wanneer het hy ons gekies? Vooraf, sê Paulus. Wanneer vooraf? Paulus sê, voor die skepping van die wêreld al, het God ons gekies, elkeen wat glo. En God het elkeen wat hy gekies het, afgesonder deur die Heilige Gees, afgesonder van ander in die wêreld, op sy gesit vir God. Dis wat ons bedoel met heiligmaking. God het nie gekies omdat hy vooraf geweet het iemand sal gehoorsaam wees nie. Hy het gekies en bestem en afgesonder om gehoorsaam te wees. Kyk maar baie mooi in die Bybel. Afgesonder om aan hom gehoorsaam te wees. Jy kan dit anders sê. Hy het ons nie gekies omdat ons sal glo nie. Hy het ons gekies sodat ons sal glo. Nie omdat ons gehoorsaam sal wees nie. Hy het ons gekies sodat ons gehoorsaam sal wees. Gekies en afgesonder om gehoorsaam te wees en om in die bloed van Jesus Christus besprinkel te word. Om met die bloed van Christus besprinkel te word, bedoel hy daarmee dat die offer wat Jesus met sy liggaam en sy bloed betaal het, laat dit ons skoon was van ons sonde en ons sondeskuld, dat dit ons bevry van die heerskappy en van die smet van die sonde. Jy kan gaan kyk in die Ou Testament, veral in Levitikus, hoe die bloed van die offerdiere besprinkel is op die altaar om die sonde te verwyder. Net so, ons word besprinkel met die bloed van Jesus Christus om ons skoon te maak. Die rekening is betaal. Om seker te maak ons verstaan reg. Kom ek vat hierdie teksgedeelte en ek werk hom van die ander kant af deur. Kom ons begin deur wel te sê dat hierdie mense vir wie Petrus die brief bedoel het, was vreemdelinge in die wêreld daar waar hulle gebly het. Hulle was anders as ander mense. Hoekom? Twee redes. Een is hulle sondes was vergewe en die tweede hulle was gehoorsaam aan God. Hoekom was hulle gehoorsaam aan God? Want die Heilige Gees het hulle daarvoor op sy gesit. Hulle afgesonder van die wat nie gehoorsaam is nie. Hoekom is hulle sonde vergewe? Want Jesus Christus het sy lewe vir hulle gegee en hulle is besprinkel met sy bloed. Hoe het hulle deel gekry aan die besprinkeling van daardie bloed? Want God het hulle deur die Heilige Gees op sy gesit daarvoor. En hoekom is hulle deur die Heilige Gees op sy gesit? Afgesonder om gehoorsaam te wees en besprinkel te word met Jesus se bloed? Want die Vader het dit vooraf so bestem. Hy het dit bepaal. Hy het dit laat gebeur. Hy het hulle gekies. Nou was hierdie brief heel in die eerste plek, daar so 65 jaar na die geboorte van Jesus Christus, was dit bedoel vir die gelowiges wat verspreid gewoon het daar in die provinsies in Klein-Asië. Maar die brief is bedoel vir alle mense in alle tye en op alle plekke wat vreemdelinge geword het in Jesus Christus, daar waar hulle bly. Vreemdelinge deur die werk van die Heilige Gees, wat Jesus se offer hulle sin gemaak het, hulle versoen het met God. Wat vreemdelinge geword het deur die werk van die Heilige Gees, omdat hulle aan God gehoorsaam is. Om 'n vreemdeling te wees, is nie iets wat jy moet doen nie. Dit is iets wat jy is. Jou gehoorsaamheid aan God, liewe gelowige, maak jou ontuis in hierdie wêreld. En dit laat ander agterkom dat jy eintlik 'n vreemdeling is tussen hulle. Jy pas nie meer in nie. Is jy 'n vreemdeling daar waar jy lewe? En nou bedoel ek natuurlik nie 'n vreemdeling soos 'n Suid-Afrikaner wat in Australië of in Kanada of in België bly nie. Ek bedoel ook nie 'n blou bil wat nou skielik in die Kaap moet gaan bly nie. Is jy 'n vreemdeling omdat jy deur Jesus Christus vergewe is en gehoorsaam lewe aan God? Maak jou geloof jou ontuis in hierdie wêreld, dat jy nie meer inpas nie. Dat jy nie meer na dieselfde vermaak kan kyk en deelneem as die res van die wêreld om jou nie. Dat jy net nie meer tuis is by die viswater op 'n Sondag, wanneer die ander vreemdelinge van hierdie wêreld by mekaar kom om die Here te verheerlik nie. Is jy 'n vreemdeling daar by die braaivleisvuur wat gespog word met dit wat hulle verkeerd gedoen het, die sonde in hulle lewe? Al dink hulle nie dis sonde nie. Is jy tuis in 'n geselskap waar God se naam misbruik word, waar hy ontken word, bevraagteken word en selfs beskuldig word? As jy in Christus glo, dan lewe hy in jou. En hy is 'n vreemdeling in hierdie wêreld. En wanneer jy nie 'n vreemdeling in hierdie wêreld is nie, dan moet jy mooi gaan dink of jy regtig glo. En as Petrus hierdie boodskap stuur vir hierdie vreemdelinge, dan begin hy nogal met 'n eienaardige boodskap. Hy sê vir hulle: mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees. Nou, dit is nou nogal 'n snaakse boodskap om vir mense te stuur wat nie meer inpas en nie meer tuis is waar hulle bly nie, nee. Maar daar is 'n ander kant van hierdie vreemdelingskap wat ons baie duidelik moet raak sien. As jy 'n vreemdeling in die wêreld is, dan is dit omdat jy nie meer 'n vreemdeling by God is nie. Dit is presies wat ons verklaar het uit Efesiërs 2 uit, dat die vrede wat Jesus Christus gebring het vir elke ene wat glo nie meer ver van God af laat wees nie. Dit bring ons naby aan God. Ons is lede van sy huisgesin. Ons sit om sy tafel. Ons sit op sy skoot. Hy vou ons toe met sy arms. Ons is nie meer vreemdelinge en bywoners by God nie. Ons is by hom tuis. En omdat ons tuiste by hom het, daarom is ons vreemdelinge in die wêreld waar sy heerskappy nie erken word nie. Gelowiges is vreemdelinge in hierdie wêreld omdat ons nie van hier af is nie. Ons is burgers van die hemelse koninkryk, skryf Paulus in Filippense 3 vers 20. Ons is pelgrims vanuit die hemelse koninkryk, dis waarheen ons op pad is. En ons lewe deur hierdie lewe en ons doen wat die Here ons hiervoor roep, maar eintlik is ons oë gerig op ons koninkryk waarheen ons gaan, op ons uitbestemming. Net pelgrims hier. Ons lewe nie meer in die skaduwee van die dood nie. Ons lewe nie meer in die skuld van sonde nie. Ons lewe nie meer onder die heerskappy en die mag van sonde nie. Nee, ons lewe in oorwinning omdat Jesus Christus is wat in ons lewe. Ons lewe in verwagting op sy wederkoms, wanneer hy in volkome heerlikheid ons weer finaal en volledig sal verlos, dat ons in sy heerlikheid sal deel. Daarom is ons vreemdelinge in hierdie wêreld. Want ons oë is gerig op 'n ander eindresultaat, op 'n ander einde, op 'n sekere einde, wat binnekort hier sal wees. En daarom kan ons die verdrukking in hierdie wêreld met vreugde belewe, want ons weet, dis net tydelik. Dit sal verbygaan. Ons kan onreg en onregverdigheid verduur in hierdie lewe. Jesus het gesê, soos wat die wêreld hom gehaat het, sal die wêreld ons haat wat glo. Hy het ook gesê, omdat sy koninkryk nie van hier af is nie, sal sy volgelinge nie die wapen opneem daarvoor nie. Maar ons sal die ander wang draai. Nie omdat ons moed nie, nie in moedeloosheid en hartseer nie, maar aan die grootste, wonderlikste blydskap, want ons kry die geleentheid om ietsie van Jesus se lyding en van sy reaksie op onreg vir die wêreld ten toon te stel, sodat daar tog nog van hulle mag wees wat ook tot bekering mag kom, wat die oproep sal hoor en sal volg dat hulle moet glo. Moenie moed verloor nie. Lewe in hierdie lewe met die blydskap, omdat jy nie ver van God af is nie, al is jy 'n vreemdeling daar waar jy lewe. Moenie soos mense van hierdie wêreld lewe nie. Moenie te tuis word tussen hulle nie. Selfs al is hulle jou vriende, selfs al is hulle jou familie, bly daar waar jy is. Wees 'n getuie vir die Here in elke geselskap waar jy kom, maar moenie tuis raak nie. Bly 'n vreemdeling in hierdie wêreld, want jy is 'n burger van 'n ander koninkryk. Lewe soos 'n burger van die hemelse koninkryk. Lewe soos 'n kind van God uit sy huisgesin. Jy is nie meer 'n vreemdeling by hom nie. Hy het jou gekies, hy het jou afgesonder, hy het jou verlos van sonde, en dit is hy wat deur sy gees jou afsonder om ook aan hom gehoorsaam te wees. Ja, en daarom hierdie boodskap van Petrus, ook vir jou en vir my vandag. Mag daar vir jou en vir ons almal wat glo, genade en vrede wees in oorvloed. Kom ons bid saam. Onse Vader, hoeveel keer ervaar ons dit tog wel, dat ons ongemaklik is in hierdie ou wêreld. Help ons, Here, dat ons tog nooit sal vrede maak met dit om ons nie, maar dat ons in hierdie ongemak, in hierdie vreemdelingskap van ons, dat ons tog daarin ietsie van 'n vreugde sal ervaar, want ons is vreemd omdat ons by U naby is, en dit gee vir ons blydskap. Dat ons met U versoen is, wys duidelik in ons ongemak en in ons vreemdelingskap. Help ons om nie moedeloos te word omdat ons vreemd is nie, omdat ons altyd eenkant voel nie. Help ons om ons vreugde daarin te vind, omdat dit ons geloof bevestig, die geloof wat U gesê het, elkeen wat glo sal lewe vir ewig by U. Help ons, Here, in hierdie lewe met sy kortstondige, erge lyding wat ons beleef. Laat ons oë kan oplig. Dat ons al meer sal verlang en al meer sal vashou aan die hemelse koninkryk, waarheen ons as pelgrims op pad is. Wil U elke een, vir wie die las in hierdie lewe te veel wil word, versterk. Vou ons toe met U arms, tel ons op U skoot en troos ons en stuur ons dan weer uit. Met die Gees in ons al meer en meer tot uitvoer bring dit wat U wil doen deur ons. Gebruik ons as U ambassadeurs, as U verteenwoordigers. Ag Here, en wil U hulle wat U roep om te glo, dat hulle dit by ons sal hoor, dat hulle Jesus Christus by ons sal leer ken. Wil U die geloof wek in harte, Here, in ons kinders se harte en in die harte van mense in die gemeenskap om ons. Werk die geloof deur U wedergeboorte wat U gee. Werk dit sodat meer en meer U sal verheerlik deur in Christus te wees en U gehoorsaam te wees. En mag ons almal U genade en U vrede in oorvloed beleef. Amen.